tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Dijalog sa Prištinom nastavlja se utorak. U Brisel idu predsjednik i premijer Srbije. Građani koji su zbog greške EPS-a dobili račune za struju veće od realne potrošnje bit će obeštećeni, kaže Vučić.
I taj skandal više nikada neće da se ponovi, zato će odgovorni da odgovaraju i tu priču smo danas završili.
Svađu između Cije i mene izmislili su mediji, uz vas sam 1000% izjavio Donald Trump u prvoj poseti Lengliju. I Andy Murray eliminisan sa Australian Opena. Probijen ledeni čep kod dalja, dva ledolomca krenula iz Apatina prema Novom Sadu i Beogradu. Sutra ujutru mraz, mestimično magla, tokom dana sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Briselski dijalog biće nastavljen u utorak, najavio je premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Na sastanak će ići i predsjednik Tomislav Nikolić, a premijer veruje da će i prištinska strana dovesti svoje najviše predstavnike. Vučić je najavio da će građani koji su zbog greške EPS-a dobili račune za struju veće od realne potrošnje biti obeštećeni. Jedna od ključnih tema za vladu Srbije u ovoj godini bit će poboljšanje stanja u zdravstvu, ukazuje premijer, izveštava Nataša Aćimović.
Razgovori u Briselu biće teški, ali zajednički zaključak mora biti da se oružje ne upotrebljava, poručuje premijer Aleksandar Vučić. On je podsjetio da ovih dana svi pričaju o vozu, a niko, kaže, nije obratio pažnju na dovođenje teškog oružja i oruđa. Albanci nisu ni vidjeli taj voz i nakon što je zaustavljen, doveli su specijalne jedinice na sever Kosova i Metohije, kaže premijer.
Oni da su koristili one indijanske trikove da su stavili uvo na šine, nisu mogli da čuju voz. Oni nisu mogli ni da ga vide, ni da ga čuju. Pa kažu, pa to što je pisalo je provokacija. Na stranu što smatram da Kosovo je Srbija, ne znam kakva je provokacija, ne razumem o čemu se radi, jer su govorili da kad su oni simbole isporučili u Beogradu, i to simbole velike Albanije, tad su rekli, pa to je sitnica, pa što ste se uzbudili zbog jednog drona, zbog jedne zastave. A oni podigoše 17 oklopnih vozila zbog jednog voza koji je stao 50 km od mesta gde su ga oni čekali. I za jedno i za drugo su Srbi krivi, pa ne može to tako baš da bude.
Premijer Vučić je inače rekao da će sa predsjedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, koji dolazi u zvaničnu posjetu Beogradu, razgovarati o važnim pitanjima za dve zemlje. Srbija, podvlači, poštuje Dejtonski sporazum. Na vanrednoj konferenciji za novinare u vladi bilo je reči i o drugim temama. Najpre o računima za struju. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je dobio 104 pisma građana koji su mu poslali uvećane račune za električnu energiju. To je skandal, kaže premijer posle obavljenog razgovora sa direktorom EPS-a.
U redu je da računi budu uvećani i za 5, 10, 15, 20% zbog veće potrošnje. Ali nemoguće je da računi budu uvećani za 100% ili za 150%. Ustanovili smo nepravilnosti u radu Elektroprivrede Srbije. Građani koji su platili račune više od onoga što su potrošili, da će tim ljudima biti novac vraćen, odnosno toliko manje će morati da plate za februar ili mart. Nadležni organi će provesti istragu i taj skandal više nikada neće da se ponovi, zato će odgovorni da odgovaraju i tu priču smo danas završili.
Predsjednik vlade je najavio da će ove godine veliki novac iz budžeta biti uložen u zdravstvo. Klinički centar u Nišu, čija izgradnja košta 50 miliona evra, bit će završen uskoro. Počinje izgradnja novih kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Samo beogradski košta 122 miliona evra. U planu je također rekonstrukcija Tiršove i izgradnja Tiršove 2, zatim nabavka sajber noža, angiosale, akcelatora, skenera, magnetne rezonance. Prioritet je poboljšanje stanja u zdravstvu, kaže Vučić.
Od završetka Drugog svjetskog rata nikada nismo imali takvu godinu da toliko ulaganja u izgradnju zdravstvene infrastrukture napravimo u toku samo
jedne godine. Sve medicinske sestre više neće imati nikako umanjenu platu, već istu platu kao što su imale ranije lekari i svi drugi. Ove godine ćemo im to povećavati, te će biti svakako veće nego ikada. Neće biti dovoljno da možemo da se merimo sa zapadnim zemljama, ali ćemo ovakvom promenom pokušati da ljudi vide budućnost u svojoj zemlji i da ih što je moguće veći broj ostane ovde.
Premijer je na konferenciji rekao i da je u Davosu imao ozbiljne razgovore sa jednom kineskom aviokompanijom o uvođenju direktne linije Beograd-Peking, te veruje da će ta linija proraditi možda već ove godine. A ukoliko se sa Kinezima nađe rešenje za RTB Bor, kao što je za Železaru, nakon toga Srbija može i kineskom narodu i rukovodstvu da podigne jedan spomenik u Beogradu, rekao je predsjednik vlade.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio da će Srbija u dijalogu sa Prištinom insistirati na miru, do kog se došlo zahvaljujući sporazumima u Briselu i koji može da bude očuvan jedino koga sve strane poštuju. Albancima ćemo otvoreno reći da je poštovanje sporazuma uslov za mir, a predstavnicima Evropske unije da imaju obavezu da preduprede, ako to nije moguće, da zaustave svaku akciju koja direktno ugrožava bezbednost svih stanovnika Kosova i Metohije, kaže predsjednik Nikolić za Sputnik. Naglasio je da Srbija želi da nastavi dijalog i da ga neće prva prekinuti.
O nastavku dijaloga Beograda i Prištine i činjenici da u Brisel ide i predsjednik Nikolić, sa analitičarom Dušanom Janjićem razgovarala je Tanja Gajović.
Gospodine Janjiću, kako komentarišete činjenicu da bi utorak pregovori u Briselu mogli da se podignu na predsjednički nivo?
Glavni rezultat koji se očekuje utorak i uopšte sama činjenica da će biti sastanak Hašim Tači, Aleksandar Vučić, nam govori da je Evropska unija odlučna i Vašington da se ne dozvoli prekid dijaloga, jer se pokazalo ovim najnovijim događajima da postoje jake političke snage i u Srbiji i na Kosovu koje bi da obustave pregovore, a to znači da spreče i Srbiju za ulazak u Evropsku uniju. Prema tome, tema mora biti i voz i Haradina i sve oko toga. Drugi deo je jako važan, da će se utorak dogovoriti tačna metodologija i rokovi za zajednicu srpskih opština. Što se tiče novog formata pregovora, ovaj format gde vlade vode pregovori u krizi, dakle vraća se na početno stanje. Da podsjetim javnost da je prve pregovore vodio predsjednik Nikolić sa predsjednicom Jahtijakom, da je onda Beograd, odnosno Nikolić, napustio taj format i uključio Dačića i kasnije vladu. Dakle, predsjednik, to je osnovna ideja od početka, mora da preuzme odgovornost za posao koji radi. Predsjednik mora da dogovara politička rešenja, naravno u konsultaciji sa vladom i svima, a onda vlada da se nađe u situaciji realizacije tog što je dogovoreno. Samo Kosovo je već prenelo na predsjednika i ono ima svoga političkog pregovarača, Bjerima Šalju. Sad ostaje da vidimo koga će Srbija imenovati za političkog pregovarača. To je nova funkcija koja zamenjuje takozvani koordinatore dijaloga Editu Tahiri, Vasiljevića i Đukića.
Da li je moguće da će ovi pregovori biti početak uvoda u ono o čemu se priča u posljednje vreme, a reč je o podeli Kosova?
Ne, to su, da kažem, političke priče i sa strane kosovske opozicije da bi se prekinuo dijalog, a i sa strane, moram otvoreno da kažem, proruske struje u našoj vlasti i predsjednika Nikolića. Taj dijalog ne bavi ni priznanjem Kosova, niti je moguće se baviti podelom Kosova, pogotovo što je Srbija, predsjednik Nikolić je progurao ideju zajednice srpskih opština. Ona se ne odnosi samo na sebe, ona se odnosi na sve opštine gde Srbi žive.
Beograd je pre neki dan zatražio od Brisela da stane iza svega onoga što je dogovoreno kada je reč o osnivanju ZSO. Šta možemo da očekujemo?
Dinamika posle dobijanja broja 383 je da se mora završiti zajednica opština u martu, najkasnije da proradi u aprilu. Predsjednički izbori ne bi smeli da budu nikakav alibi kosovskoj strani ukoliko se ne dogodi ono čega se ja bojim i već sam rekao, da će se ovdje pojaviti kandidati i delovi vladajuće koalicije koji će raditi opstrukciju zajednice opština da bi popravili svoje izborne šanse.
Gospodine Janjiću, zahvaljujem što ste govorili za Radio Beograd.
Sa Dušanom Janjićem razgovarala je Tatjana Gajović, a premijer Vučić razgovarao je sa Evropskim komesarom za humanitarnu pomoć Hristosom Stilianidisem, koji je tokom dvodnevne posete Srbije obišao prihvatni centar za migrante u Krnjači. Stiljanidis ocenjuje da je Srbija uzor kako se na human i efikasan način može odgovoriti na izazove migrantske krize i obećava novih 4 miliona evra pomoći Srbiji. Kaže i da Evropska unija nastoji da nađe politička rešenja u zonama konflikta u Siriji i Iraku. Pripremila Marina Bajić.
Srbija svakodnevno brine o skoro 7000 migranata koji su smešteni u desetak prihvatnih centara od Preševa do Subotice. U centru u Krnjači trenutno je 1200 izbjeglica koje prema oceni Evropskog komesara za humanitarnu pomoć Hristusa Stiljanidesa imaju svu neophodnu pomoć, grejanje, hranu, higijenu i medicinsku negu.
We visited together with Minister Vulin.
Sa ministrom Vulinom posjetio sam kamp u blizini Beograda i video da naši partneri iz humanitarnih organizacija i srpska vlada rade dobro. Dali su sve od sebe u situaciji koja je bez presedana. Zato sam se i prilikom same posete prihvatnom centru zahvalio vladi i građanima Srbije na njihovoj posvećenosti. Želim da nastavim saradnju sa srpskom vladom i našim partnerima na terenu da bismo olakšali položaj ovih ljudi, naročito u ovako teškim vremenskim uslovima.
Pored osnovnih, u centrima postoje i posebni vidovi pomoći. Za najmlađe su organizovani vrtići, vodi se računa i o deci školskog uzrasta, a po posebnim sadržajima za odrasle poznati je centar u Preševu. Tamo žene, na primjer, mogu da kuvaju čak i domaće specijalitete.
Ovo je na našem jeziku kičiri. Volim da kuvam za porodicu i sebe. Koristimo kuhinju po 3 sata dnevno. Juče sam spremala bolani i veoma sam srećna što mogu da kuvam. Ovde sam sa suprugom i dva sina, imamo aktivnosti i dobro.
Imamo volontere, svakoga dana po 10 se prijavi da pomože u različitim stvarima. Neko je vodoinstalater ili električar, pa pomože u tim poslovima.
I pored dobrih uslova u centrima, pojedini u njih ne žele, a glavni razlog je strah od deportacije. Zvaničnici u Srbiji tvrde da za to nema razloga i da će svako ko uđe u zemlju dobiti pomoć, a sa podrškom će nastaviti i Unija, potvrdio je Stiljanides. Srbiji je, kaže, samo za hranu za izbjegle već ponuđeno novih 4 miliona evra pomoći.
Evropska unija je do sada odvojila 20 miliona evra humanitarne pomoći. U isto vreme od početka krize rasporedili smo još oko 25 miliona evra kroz druge evropske fondove. Tu saradnju moramo da nastavimo koliko god je potrebno. Naša je dužnost da obezbedimo pomoć ovoj osetljivoj grupi.
Od početka krize u Siriji, Evropa je, zaključuje komesar, izdvojila više od 9 milijardi dolara. Iako se najavljeno rešenje krize još čeka, Unija, kaže, ne sedi skrštenih ruku. Obezbeđena je pomoć kroz mnoge programe u zemljama susedima, Turskoj, Libanu i Jordanu, a nastoji se da se nađu politička rešenja u zonama konflikta u Siriji i Iraku.
Slušate novosti dana, slede vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump posjetio je sedište CIA. Iako je tokom kampanje kritikovao rad agencije, Trump je u Langleyu poručio da niko ne gaji jača osjećanja prema obaveštajcima od njega i da su njegovu svađu sa tom zajednicom izmislili mediji. Istakao je da će borba protiv Islamske države biti prioritet.
Prvi inostrani gost predsjednika Trumpa u Beloj kući biće britanska premijerka Theresa May, koja u petak dolazi u Washington. Theresa May kaže da se neće ustezati da Trump ukaže na neprimerene komentare ukoliko ih bude bilo tokom njihovog sastanka. Dodala je da se veoma raduje razgovoru, unapređenju bilateralnih odnosa i drugim važnim pitanjima.
Broj stradalih u železničkoj nesreći na jugu Indije porastao je na 32, a spasioci nastavljaju potragu za preživelima iz oštećenih vagona.
Voz izletao je iz šina blizu stanice Kuneru u oblasti Vizhangram. Oko 50 ljudi povređeno je i prebačeno u obližnje bolnice. U vozu se nalazilo oko 600 putnika, a indijske vlasti ne isključuju mogućnost da se radi o sabotaži maoističkih pobunjenika.
Japanski zvaničnici naredili su evakuaciju oko 3000 ljudi zbog velikog požara u rafineriji u gradu Arida. Uzroci požara za sada nisu poznati.
Rumen Radev inaugurisan je za novog predsjednika Bugarske na svečanosti ispred crkve Aleksandra Nevskog u Sofiji. U prvom govoru na toj funkciji Radev je poručio da će biti predsjednik svih bugarskih građana bez obzira na njihovo stranačko opredeljenje, etničku i versku pripadnost.
15 časova, 14 minuta u novostima dana, ponovo domaće aktuelnosti. Vrednost izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije raste i krajem prošle godine stigla je do skoro 3 milijarde dolara. Stranci kod nas najviše kupuju kukuruz, malinu i cigarete. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da su međunarodna tržišta zainteresovana za kvalitetnu hranu. Put do kupaca najlakši je za proizvođače koji mogu da obezbede redovne isporuke. Detaljnije Ivan Jovanović.
Zbog tražnje na svetskom tržištu, Delta Holding planira da ulaže u najsavremenije zasade trešnje. Potpredsednik kompanije zadužen za poljoprivredu Ivan Kostić kaže da će prvi zasad imati površinu od oko 30 hektara, sa planom da se ta površina postepeno poveća do 150 hektara.
Minimalna investicija koja nas očekuje u ovoj godini je negde 2,5 pa čak i do 3 miliona eura. Ono šta planiramo sa trešnjom je da izvozimo pre svega u zapadnu Evropu, delimično i u Rusiju i normalno jedan deo ostaje za domaće tržište.
Po uzoru na prehrambenu industriju, novu proizvodnju treba da planiraju i mali proizvođači, poručio je Nenad Budimović iz sektora Privredne komore Srbije za poljoprivredu.
Moramo da pratimo svetske i evropske trendove, kvaliteta tih proizvoda, a nekako smo malo zaostali. Zato je vrlo bitno da ovo što je i država pokrenula, da početnici, ti start-upovi, da tim mladim ljudima omogućimo jedan realan početak sa ne nekim velikim zaduživanjem.
Prema rečima predstavnika Privredne komore Srbije u Rusiji Svete Vasiljevića, kupci iz sveta spremni su da plate kvalitetnu hranu iz uvoza.
Oni će prihvatiti i veću cenu i u avansu platiti robu, ali traže kvalitet. Nije dovoljno samo poslati kamion sa robom, manje kompanije da se udruže, da imaju bar jednog svog čoveka ovde na tržištu, tu robu koja dođe da prihvati, kada pokažu takvu ozbiljnost i ruska strana drugačije se postavlja prema svemu tome.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Vlade Zarić tvrdi da se naša poljoprivreda već usmerila ka unapređenju kvaliteta proizvoda.
Novi proizvođači koji povećavaju proizvodnju u svim oblastima primenjuju najnoviju tehnologiju i to je jedan dobar znak koji mi trenutno možda ne osjećamo, ali koji će verovatno kroz nekoliko godina dati i bolje spoljnotrgovinske rezultate nego što očekujemo. Na primjer, u proizvodnji jabuka, u proizvodnji jagodastog voća.
U prvih 11 meseci tokom prošle godine Srbija je izvezla poljoprivredne proizvode u vrednosti od skoro 3 milijarde dolara. U odnosu na isti period u 2015. taj rezultat je bolji za oko 300 miliona dolara.
U narednim minutima zdravstvene teme. Od osteoartroze ili osteoartritisa, hroničnog reumatskog oboljenja koje najčešće pogađa stariju populaciju, u Srbiji boluje više od 600.000 ljudi. Uzrok osteoartroze je propadanje hrskavice, najčešće nosećih zglobova poput kolena, kukova, vratnog ili slabinskog dela kičme i zglobova šaka. Ne zanemarujte bolove jer je to najbrži put u hronično stanje pa i invalidizaciju. Upozoravaju reumatolozi. Pripremila Marina Stojadinović.
Pored naslednog faktora, osteoartrozu uzrokuje i prekomerna telesna težina koja dodatno opterećuje kukove i kolena. A kako se još prepoznaje? Doktor Predrag Ostojić.
Što se bolovi javljaju pri pokretu i opterećenju zgloba, neko ko ima gonartrozu, zglob se najviše opterećuje prilikom penjanja uz ili niz stepenice, tada je zglob kolena najviše opterećen. Imaćete da pacijenti pri određenim pokretima u slabinskom delu kičme, ukoliko imaju spondilozu, se žale na bol pri pokretu, a uobičajeno da odmaranje tim pacijentima pomaže.
Osteoartritis se može lečiti neoperativno i operativno. Neoperativan pristup podrazumeva redukciju gojaznosti, ali i fizikalnu terapiju koja može mnogo da pomogne, tvrdi predsjednica Republičkog udruženja obolelih od reumatskih bolesti, doktorka Mirjana Lapčević.
Vežbanje naučenih vežbi u kućnim uslovima. Naročito je važno da građani, ako su u mogućnosti, idu u banje. Jer u banji imamo i prirodne faktore za lečenje, a imamo i procedure fizikalne terapije i te procedure ostavljaju traga i do 6 meseci posle boravka u banji.
Pored nesteroidnih lekova, postoje i novi medikamenti koji se koriste posljednjih 10 godina, objašnjava dr. Vladimir Krstić.
Kao što su glukozamin sulfat, kondroitin sulfat, hialuronska kiselina primijenjena intraartikularno, koji mogu da nam pruže mogućnost da pacijentima lečimo uzrok, da delujemo na bolje ograničenu pokretljivost. Postoje dokazi da mogu čak da utiču i na prevenciju i zaustavljanje dalje degeneracije i samog oboljenja.
Kada prevencija i lekovi ne daju rezultate ili još gore, kada pacijenti kasno potraže pomoć lekara pošto većina dugo trpi bolove, onda je operativni metod lečenja jedino rešenje, naglašava doktorka Emilija Dubljanin-Raspopović.
Koji se najčešće svode na ugradnju totalnih proteza za zahvaćene zglobove i ta intervencija predstavlja hirurgiju ovog veka, donosi veliko olakšanje pacijentima. Na pitanje da li ih boli operisani zglob, kažu manje nego pre operacije.
Ukoliko se osteoartroza ne prepozna na vreme i ne leči adekvatno, najčešće uzrokuje invaliditet, prerano penzionisanje i veliki je trošak obolelom, njegovoj porodici, ali i državi, upozorava doktorka Mirjana Lapčević.
Vrlo je važno da ne zanemarujemo bol. Osteoartritis je dužan da prepozna izabrani lekar, da postavi dijagnozu, ukoliko ima problema da konsultuje druge specijaliste i započne odgovarajuće lečenje još na nivou doma zdravlja.
Republičko udruženje reumatologa i udruženje fizijatara Srbije će do sredine godine objaviti novi vodič dobre kliničke prakse za lekare i vodič za pacijente. U tim vodičima će se naći smernice o prevenciji, dijagnostici i načinu lečenja osteoartroze.
Zrele godine donose različite zdravstvene probleme i redovni lekarski pregledi svakako su način da se borimo sa njima, ali možemo da učinimo i više za sebe. U to veruje i 53-godišnja novinarka iz Surdulice Valentina Zareva, koja se ulaskom u 6. deceniju otisnula u planinarenje i namerava da idućeg meseca osvoji Kilimandžaro. Zbog toga smo razgovarali sa Valentinom Zarevom i pitali je šta je motivisalo da u zrelim godinama krene da osvaja planinske vrhove.
Želela sam da se što više posvetim sebi i tom nekom duhovnom razvoju. Bavila sam se sportom dugi niz godina, a ovo sa planinarenjem stvarno je došlo nešto iznenada. Ja sam pešačila dugo, jedno 20 godina, i onda sam imala potrebu da tu neku razvijem, tu neku monotoniju koja se javila kod mene i krenula sam sa prvom akcijom sa planinarima na Crno Ok, tako da sam onda shvatila da je to u stvari ono što želim. Našla sam sebe na planini, uživala sam u prirodi i eto, to je nešto što je počelo, postaklo me da krenem dalje.
Moram da vas pitam, pošto sam primetila da u izjavama ne da ne krijete godine, nego čini mi se insistirate na tome koliko imate godina. Zašto to radite?
Želim u stvari da dam možda više poruku ljudima i muškarcima i ženama koji su se možda predali u ovim godinama, da nikad nije kasno da eto i sami pokušaju da nađu neki svoj put, neki svoj cilj, ono što bi ih činilo srećnim. Zato što, obično znate, u ovim godinama žene su već uveliko u klimaksu, tako da one predaju se, više borave u zatvorenom prostoru kraj televizora i tako to. Ja jednostavno želim da apelujem ljudima da nikad nije kasno da čovjek ispuni neke svoje očekivanja, neke svoje snove i da da neki svoj maksimum.
A od kada sanjate da se popnete na Kilimandžaro?
A to je već san još iz djetinjstva. Znači, čitao sam dosta knjiga kasnije kroz obrazovanje. Literatura Hemingveja mi je nekako bila ovako prirasla za srce. Eto, rodila se ta neka želja da odem dole, prvo zato što volim Afriku, a drugo zato što me eto ta, to Kilimandžaro me podseća na ta dela Ernesta Hemingveja.
Ceo razgovor sa Valentinom Zarevom, planinarkom iz Surdulice, moći ćete čujete sutra u našem jutarnjem programu Uhvati dan.
Zbirke za pripremu male mature odštampane su i spremne su za prodaju, izjavila je za RTS Dragana Stanojević iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Prema njenim rečima, svaka od 3 zbirke iz maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa sadrži 450 zadataka i košta 670 dinara. Pomoću njih đaci mogu sami da se pripremaju kod kuće i da se upoznaju sa modelima po kojima se sastavljaju zadaci za malu maturu.
U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u toku je izložba Petar Kralj, uloge u pozorištu i na radiju. To je izložba fotografija umetnika u najvažnijim ulogama koje je odigrao tokom 40 godina na sceni, pripremio Vladimir Đudović.
Veliki srpski glumac koji nas je napustio 2011. godine posmatra nas sa stotinjak fotografija na kojima su ovekovečene njegove najpoznatije uloge. One za koje je zaslužio najznačajnije nagrade za jednog dramskog umetnika u našoj zemlji. Skoro 150 uloga u pozorištima, gotovo 250 različitih likova u radiodramama, fokus i izložbe i prateće monografije autorke Aleksandre Milošević, više kustosa Muzeja pozorišne umetnosti.
Voleo je radio i vrlo je zanimljivo kako je on doživljavao snimanje radiodrame. Za njega je to bio sasvim drugi medij od pozorišta, filma ili televizije. On je to sa lakoćom izvodio, ali kaže da je neverovatan broj grimasa koje su se na njegovom licu javljale dok je glumio određeni lik i nadao se da to niko neće videti i bio je srećan što je to zapravo ostajalo između njega, glumca s kojim radi radiodramu, između tonca.
Stihovi i drame u kojima je briljirao Petar Kralj od njegovih studentskih dana, početkom 60-ih, pa gotovo do njegovog odlaska, i danas se emituju na talasima Radio Beograda.
Da, pa svako ima svoj metod igre. A što se konja tiče, mi ćemo ovako. Nemate više kuda s njim. U sledećem potezu ga uzimam.
Savršena dikcija, velika moć transformacije glasa, krasile su Petra Kralja čineći njegov glas pojmom izgovorene reči.
A meni se taj narod čak i sviđa. Ljudi koji tako temperamentno daju izraz za svom oduševljenju ili negodovanju, ipak vole muziku.
Izložbu Petar Kralj, uloge u pozorištu i na radiju, možete posetiti do kraja marta u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu.
Stigli smo do sporta, sa nama je kolega Milan Bigović. Milane, i Andy Murray eliminisan sa Australijan Opena.
Novo veliko iznenađenje, Miša Zverev napadačkom igrom slavio sa 3-1. Federer se namučio sa Nishikorijem, pobedio u 5 setova, Vavrinka Sepi 3-0, Tsonga Evans 3-1. U četvrtfinalu Federer, Miša Zverev, Vavrinka Tsonga. O porazu Marija, Goran Bubanj.
Miša Zverev je pokazao da jedna igra koja je delimično i zaboravljena u svetu tenisa, to je servis vole ili napadačka igra, koja pa barem 20 godina nije bilo igrača koji je toliko forsirao mrežu kao Miša Zverev u ovom meču. I isplatilo se i zato što je toliki pritisak vršio na Mareja da jednostavno Marej nije mogao da uspostavi njegovu tipičnu igru, da se malo dobacuje, da malo umrtvi igru pa da onda iznenadi protivnika, da ga umori i tome slično. Važno je da je u odsudnim momentima Miša Zverev uspevao na čudestan način, pre svega prvi set, da se vrati kod nekog rezultata kad gubi 0-40 i slično. Svakako iznenađenje, ali izuzetno dobra igra Miše Zvereva.
A u ženskoj konkurenciji eliminisana je također najbolja Nemica Kerber od Van de Wege 6-2, 6-3. Dalje su prošle Muguruza, Venus Williams i Pavljučenkova. Novak Đoković ponovo deo Davis Cup tima Srbije. Igraće u Nišu protiv Rusije od 3. do 5. februara. Izostaće jedino Janko Tipsarević. U ABA ligi pobede Crvene zvezde i Partizana večeras Mega Zadar u 19 časova. Nikola Jokić blista u NBA ligi protiv Clippersa 19 poena. Premier liga Southampton Leicester 3-0, strelac iz penala Tadić u 85. minutu. Pier Luigi Colina novi je predsednik sudijske komisije FIFA, a u Jadranskoj ligi za vaterpoliste Budva bolja od našeg Partizana. Toliko za sada.
Hvala, Milan Bigović. Biće sa vama u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Jedan mađarski ledolomac uspeo je da se probije kroz daljsku krivinu i oslobodi manji ledolomac.
Nakon uspostavljanja koridora, drugi par ledolomaca koji su čekali usidreni u Apatinu krenuli su na izvoda prema Novom Sadu i Beogradu. Još dva ledolomca očekuju se u Novom Sadu tokom sutrašnjeg dana, odakle će nastaviti put ka Beogradu, navode iz preduzeća Vode Vojvodine. Istovremeno ledolomac Greben radi na razbijanju leda kod Grocke.
U Beogradu je minus 2, Novom Sadu minus 4, dok je u Nišu 5 stepeni ispod nule. Vreme sutra.
Ujutro mrazi i mestimično magla. Tokom dana u većem delu zemlje duži sunčani periodi i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3, najviše od 0 do 5 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura minus 5, najviša 1 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik Vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.